Ευρωπαϊκή Πλεγιάρ, Αδάτ Κράγιωθη. Ευχαριστούμε αλέκαμ, κατάρλετη Νέιτζελερ. Σουν, 2024 ζελν, 17 Ιούλη. Επτέναν Τσάρσεν Δούνι. Σουν, κπραγράμμα μδδα. Αρχαδάγδα γουρουλτζόκ, ακλή μενδελ, ηλάτν, δημρή ολδέρδεν γόδογιάρ. Ελλήν, με τεχνολόγιολερ, που δόγει θιάθετε, κουρουάν, ιδιλιάρ, δι, πιέρλε, χνιάρ, μεν αγιάρ. Βε, βέλικ, μαγλούματα, ρμδι, δι, λέπελερ, θνδ. Οδελε, βιλέν, μεν, μυρδάν, θαρίευ, κουνιν, θιάθετε, βιλέν, τανστριάρν. 16 июльда Русияның Урал тевітіндәкі Екатеринбург сәхірінің суды The Wall Street Journal несірінің хабарчысы Эван Герсковичың 13 августа довам етмелі қазет ісіне 18 июльді кетірді. Герскович Русияда ицалычылық айпламалары тасында бір елден хем аса вақт бәрі тұтолықта сақланяр. Оның ісвергісі вэ Американың хүкіметі бу айпламалары реддедярлар вэ оның сияси себеплер тасында сақланылғандығыны айдарлар. Судың мағлуматтының өрі қазеттің нәнсігінің сенесіні сүйсірмек барыды, Герсковичың ғорық топырай қайыз едіптір. 26 июнда басланан судың нәнсігі япық қапыларың аңырсында кетсер. Ғорық топырының сенені сүйсірмек барыда қайызының себәплері айдыңыстырылмайар. Герскович 2023 жылың 29 мартында хабарчылық іс сапары білен Екатеринбургі келінді сақланды. Ол кезілін харбы мағлуматтары едінмек вэ олары соңы білен Американың Меркезі Аңтов агенттігіні, яғни CIA-я кетшірмек динансығында айпланды. Американың Москвадағы ілчханысы қазеттің нәнсігі басланандан соң 26 июнда бейаны жайрадып, Онда рус хакимиятларының билдирилген айпламалары делиллендирер реалы хеч бир субутнама хүдүрлеп билмегендиклерини беллиди. Сейледе Герсковичтин диссини азат эдилмегине чагырды. 17 июльда Дональд Трамптын сайлоолор боюнча эгиндеси G.D. Vance республиканчыларын милли конвенциясында чыгыш этип өзүн таныштырар. Бу Охайо штатындан сенатор Венсен республиканчылардан вице-президентлиги Даласкар хүдүрлөнгөндөн соң этчек илкинчи чыгышы болор. Оның сияты ұмтылмалары дегістілікті нәмәлім. Ол соңқы еллерін довамында Трампың еті танкетчасындан оның чүрт кетік қолдовшысы болды. 39 яшлы Венсен одолқы президентің сияты херекетінің новоттағы мүмкін лидері болжақтығы чақланылар. Бұ херекет республиканчылар партиясының үйткімігіні өз ұзақ вақтан вәрі сақланып келген сияты қадыларын айрылмағына етірді. 17 июльді ирден Гүрджістанда 4,18 бал дәрежесінде ер сарсқыны болды. Бұ барыда Кавказ дәулетінің сейсмология бойынша Милли көзекчілік мәркезі хабар берді. Мағлұматы өрі ер титремәнің эпицентрі пайтық Тбилисіден 130 километр күн орта күнді ордағы Дедаполис Цхархо шәхірінің қолойында болыптыр. Американың геология бойынша көзекчілік мәркезі 4,11 балл дәрежесінде ер сарсқыны барыда хабар берді вэ оның 29 километр чұңлықты үзі чыққандығыны белледі. Ерлі вақт білен ер сағат алтыларды дөрен ер титремәнің сарсқынлары Тбилисіде хем дұйылды. Адам иткілері вэ хелекшіліклер барыда бағдават мағлумат болмады. Европа комиссиясы пандемия дәуірінде COVID-19 вакцинасын сатын алмақ бойынша фармацевтики компаниялары білен бағылышылан шертнамалары бардағы мағлұматтары көпшілігі етерлік дәрежеде елетерлі етмеді деп Европа бірлесігінің бас суды айтты. Бұ бардағы қарар Европа парламентінде Европа комиссиясының новоттағы президенті бойынша кетшімелі сес берішілігін бір күн өңінден ығылан едилді. Сес верішілікті Европа комиссиясының президенті Урсула фон дер Лейен бұ везіпе тәзіден сайланмақ орында тағырлай едер. Европа білелесігінің қанун шығарыжыларының бір топары комиссия олары COVID-19 вакцинасы бойынша Европа білелесігінің еріне етірізі шахамчасы білен компанияларын арысындағы контрактлар барыда долы мағлумат бермекті 100 өрінінден соң суда арза білен 100 тұттылар. Қазақстанның Ақмола регионының полиция бөлімі ерлі бір айт қарсы интернетте ерлістірен видеосында Қазақстаны ве олардың миллилігіні кемсідендігі бойынша ісасты. Бейанатта бұ адамың сақты айдыңластырылмады, сейледі оңы білдірілен айпламалар тақиқластырылмады. Мұндан бір күн өң интернетте пайда болған видеода бір сақты қазақлары құсусанды, Русияның басыбалыжылықлы күштеріне қарсы дұрыян, Украинаны қолдаян қазақлары пайыз сөздеріне айтты. Бұ ұлынынжыларың арысында қақар қазап дөретті.